πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Η μεταπολίτευση σε πρώτο πρόσωπο. Μια εκπομπή του Φίβου Καρζή για το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αρχισυντάκτης ο Γιώργος Κοβός, μουσική επιμέλεια Ήρα Πανανίδου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Αβοργινάκης. Μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο από την επιστροφή του στην Ελλάδα, από τη βραδιά της μεταπολίτευσης στις 24 Ιουλίου του 1974 μέχρι την ψήφιση του Συντάγματος του 1975 στις 9 Ιουνίου, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής έχει αλλάξει τη θεσμική συγκρότηση της χώρας και έχει καθορίσει τη μελλοντική της πορεία. Η αποκατάσταση της δημοκρατίας, η λύση του πολιτιακού με το δημοψήφισμα και το τέλος της βασιλείας, η αποκοπή του στρατού από την ανάμειξη στην πολιτική ζωή, η νομιμοποίηση του Κομμουνιστικού Κόμματος και το νέο Σύνταγμα είναι τα ορόσημα μιας νέας πρωτόγνωρης στην ιστορία του ελληνικού κράτους δημοκρατικής ομαλότητας. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής κυβέρνησε τη χώρα για 2 οκταετίες, μία πριν και μία μετά από τη δικτατορία. Αλλά αυτό το σύντομο διάστημα είναι εκείνο που περισσότερο από οτιδήποτε άλλο του έδωσε τη θέση που έχει στην ελληνική πολιτική ιστορία. Έβαλε τα θεμέλια μιας τρίτης δημοκρατίας, ισχυρότερης, σταθερότερης και μακροβιότερης από οποιαδήποτε προηγούμενη, και την προσανατόλισε σε ένα εθνικό στόχο που από τότε τη συνοδεύει και αποτελεί τη βασική της ορίζουσα στις καλύτερες και στις χειρότερες στιγμές της, την απόλυτη σύνδεση με την Ευρώπη και τη συμμετοχή της στον ευρωπαϊκό πυρήνα. Στις 20 Ιουνίου του 1975 ορκίζεται ο πρώτος εκλεγμένος πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Τσάτσος. Αυτό περιγράφεται μιλώντας σε μια εκπομπή του Νίκου Δήμου για την ΕΡΤ.
Με πιάνουν εμένα, με παραλαμβάνουν και δεν ξέρουν σε ποιο κουτάκι να με βάλουν. Τι είναι αυτός ο Τσάτσος, πρόεδρος της Δημοκρατίας. Με τους πρόεδρους της Δημοκρατίας. Και μπαίνω και συγκρίνομαι με τον Ζαΐμι, με τον Πάγκαλο, με τον οδήποτε πρόεδρο. Ή με βάζουν στην φιλοσοφία. Ο Τσάτσος είναι φιλόσοφος. Ή μου λένε, ο Τσάτσος είναι πολιτικός. Η ιδέα ότι μπορεί κανείς να είναι πολύπλευρος, πράγμα που δεν είναι αδύνατον σε μικρότερες. Δεν μιλάμε για Γκέτε τώρα. Μιλάω για τον Αλάν Περφίτ. Και είναι υπουργός της δικαιοσύνης και είναι της Γαλλικής Ακαδημίας, τον Edgar Faure, στη Γαλλία. Το Μακόλεϊ στην Αγγλία, παλαιότερα, που ήταν ιστορικός και βουλευτής και πολιτικός. Αυτό στην Ελλάδα δεν σου επιτρέπεται. Θα μπει σε σιρταράκι. Εφόσον δεν είσαι σε μία ομάδα, είσαι καταδικασμένος να σε βλέπουν από μια άλφα πλευρά. Η πολιτική μας παιδεία είναι πάρα πολύ χαμηλή. Καταντάει να λέμε διαρκώς ο τάδε πολιτικός είναι κακός, ο τάδε είναι κακός. Και εκείνος ο λαός που τον ψηφίζει ή τον έναν ή τον άλλον. Τι είναι αυτός, καλός, αυτός είναι αθώος, αυτός είναι ανεύθυνος.
Ο Τσάτσος είναι όλα αυτά, ωστόσο κυρίως είναι και παραμένει ως το τέλος ένας διανοούμενος. Η θεσμική ολοκλήρωση όμως δεν σημαίνει ότι κλείνουν και οι πολιτικές εκκρεμότητες. Η πρώτη εκκρεμότητα είναι η διαχείριση της νοπής ιστορίας, η απονομή δικαιοσύνης για το έγκλημα της κατάλυσης της δημοκρατίας. Μία μέρα μετά την ορκομοσία του Προέδρου αρχίζει η ιστορική δίκη των προτετίων της δικτατορίας. Και στις 23 Αυγούστου ο Γιάννης Ντεγιάννης, που ως πρόεδρος του δικαστηρίου έμεινε στη μνήμη ως ο εθνικός δικαστής, ανακοινώνει τις ποινές για τα πρόσωπα που τα προηγούμενα χρόνια έσπερναν το φόβο και τώρα τον κοιτούσαν ανέκφραστα. Οι κατηγορίες ήταν ένωση προστάση και εσχάτη προδοσία. Το δικαστήριο τους κρίνει ενόχους.
Στον Γεώργιο Παπαδόπουλον, δια την πρώτη πράξη την ποινή του θανάτου και καθαίρεση, δια την δευτέραν πράξη ισόβιον κάθριξη. Στον Νικόλαον Μακαρέζον, δια την πρώτη πράξη θάνατον και καθαίρεση, δια την δευτέραν πράξη ισόβιον κάθριξη. Στον Στυλιανόν Πατακόν, δια την πρώτη πράξη θάνατον και καθαίρεση, δια την δευτέραν πράξη ισόβιον κάθριξη. Στον Γεώργιον Ζωητάκιν, δια την πρώτη πράξη πρόσκαιρον κάθριξη 10 ετών και στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων επί 5 έτη. δια την δευτέραν πράξην ισόβιον κάθυρξην. Εις τον Δημήτριον Ιωαννίδην, δια την πρώτην πράξην πρόσκαιρον κάθυρξην 10 ετών και στέρησιν πολιτικών δικαιωμάτων επί 5 έτη, δια την δευτέραν πράξην ισόβιον κάθυρξην.
Οι αυτούργοι της δικτατορίας οδηγούνται στις φυλακές Κορυδάλου. Ο Καραμαλής παίρνει την ίδια μέρα μια σημαντική απόφαση. Οι θανατικές ποινές δεν θα εκτελεστούν. Υπάρχουν αντιδράσεις, αλλά όχι έντονες. Η Αυγή γράφει πως η κυβέρνηση βρίσκεται σε αντίθεση με το κοινό αίσθημα και ο Χαρίλαος Φλωράκης, γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, δηλώνει ότι ο λαός αναμένει την έμπρακτη τιμωρία των υπευθύνων, την πραγματοποίηση των αποφάσεων. Οι θανατικές καταδίκες μετατρέπονται σε ισόβια και ο Καραμαλής δεσμεύεται λέγοντας μια ιστορική φράση: «Όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια». Αναθέτει στους υπουργούς του να εξηγήσουν αυθημερών το γιατί πήρε αυτή την απόφαση. Η συνέντευξή τους καταγράφεται στις ειδήσεις της εποχής.
Σχετικά με την εκδοθήσα κυβερνητική ανακοίνωση που ανέφερε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τον μετριασμό της ποινής που το πενταμελές εφετείο Αθηνών επέβαλε στους τρεις πρωτετίους του πραξικοπήματος της 21ης Απριλίου, ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Στεφανάκης και ο Υφυπουργός Προεδρίας Κυβερνήσεως κ. Λαμπρίας, παρουσία και του Γενικού Γραμματέως Τύπου κ. Λάμψα, έδωσαν συνέντευξη τύπου στους εκπροσώπους των μέσων ενημερώσεως. Οι δύο εκπρόσωποι της κυβερνήσεως, αφού εξήγησαν ότι η κυβέρνηση είχε καθήκον να λάβει αμέσως θέση πάνω στο ζήτημα της επιβλητήσης θανατικής ποινής, απήντησαν στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Ό,τι πράττωμεν, είπε ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Στεφανάκης, το πράττωμεν για να προστατεύσουμεν την δημοκρατία και την γαλήνη του τόπου, και το πράττωμεν με το μέτρον. Η πολιτική του μέτρου είναι η πολιτική της σοφίας.
Ο Γιώργος Παπαδόπουλος θα πεθάνει στη φυλακή, όπως και ο Ιωαννίδης. Άλλοι θα αποφυλακιστούν γερασμένοι και ακίνδυνοι για τη δημοκρατία. Η κάθαρση δεν χρειάζεται αίμα για να συντελεστεί. Είναι το μάθημα που έχει πάρει η χώρα από τη δίκη των Έξι. Η απόφαση συμβάλλει στη γρήγορη εμπέδωση της δημοκρατικής ομαλότητας. Μια ομαλή δημοκρατική ζωή όμως δεν χρειάζεται μόνο κυβέρνηση. Χρειάζεται εξίσου και αντιπολίτευση. Το 1975 η αδυναμία της Ένωσης Κέντρου του Γεωργίου Μαύρου έχει αρχίσει να γίνεται εμφανής, ενώ το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου βρίσκεται ακόμη σε φάση συγκρότησης και εσωστρέφειας. Η αντιπολίτευση όμως δεν εκδηλώνεται μόνο στη Βουλή. Στις 21 Ιουλίου του 1975 συμπληρώνεται ένας χρόνος από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Εκείνη την ημέρα κυκλοφορεί μια νέα εφημερίδα, η Ελευθεροτυπία. Στα χρόνια της δικτατορίας, ο τύπος έχει αλλάξει. Οι πρωινές εφημερίδες υποχωρούν, οι άνθρωποι τώρα αγοράζουν κυρίως απογευματινά φύλλα. Τα νέα και οι απογευματινοί, που δεν σταμάτησαν να εκδίδονται επί Χούντας, είναι οι πρώτες σε κυκλοφορία. Και τότε οι κυκλοφορίες είναι μεγάλες. 100 με 200.000 φύλλα την ημέρα, μόνο στην Αθήνα. Η Ελευθεροτυπία φέρνει ένα άλλο διαφορετικό μοντέλο από το παραδοσιακό εκδοτικό σχήμα. Μια εφημερίδα όπου οι συντάκτες της έχουν μεγαλύτερη παρέμβαση και ανεξαρτησία στη διαμόρφωση του περιεχομένου και μεγαλύτερη απόσταση από τους εκδότες, που στην αρχή είναι ο Κίτσος Στεγόπουλος και ο Χρήστος Γιαμαντάς. Η Ελευθεροτυπία είναι από την πρώτη στιγμή μια αντιπολιτευόμενη εφημερίδα και αποτυπώνει όσο καμία άλλη το πνεύμα των καιρών, το Zeitgeist της μεταπολίτευσης. Ξεκινάει ως εφημερίδα των συντακτών της σε μια εποχή πανίσχυρων εκδοτών. Ο Δημήτρης Κουμπιάς υπήρξε αργότερα πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών και διευθυντής πολλών εφημερίδων. Τότε πήρε μέρος σε όλες τις διεργασίες που οδήγησαν στην έκδοση της Ελευθεροτυπίας. Ανήκει στη συντακτική της ομάδα από το πρώτο φύλλο.
Η Ελευθεροτυπία ξεκίνησε από την... όταν ο ιδρυτής ο Αλέκος Φιλιππόπουλος, διευθυντής μέχρι το Ιούλιο του 1975 στην απογευματινή, διαφώνησε με τον Μπότση για την πολιτική γραμμή της εφημερίδας, ο οποίος Μπότσης ήταν με τη Νέα Δημοκρατία και με τον Καραμαλή. Ο Φιλιππόπουλος έκανε κάποιες στροφές προς το ΠΑΣΟΚ, διαφώνησαν με τον Μπότση και τον απέκλεισε. Τότε οι περισσότεροι συντάκτες αντιδράσαμε, θέλησαμε να κάνουμε μια απεργία στο
Αλλά δεν μας άφησε ούτε ένα συντακτόρα, ούτε και ο Φιλιππόπουλος να απεργήσουμε. Και μετά κάναμε προσπάθειες να βγάλουμε μια εφημερίδα του προοδευτικού χώρου, όπως το λέγαμε. Και θα είναι κάτι καινούριο. Γίναμε μια ομάδα που φύγαμε καμιά τριανταριά άνθρωποι από την απογευματινή, μεταξύ των οποίων και εγώ, και ψάχαμε να βρούμε πώς θα βγάλουμε την ελευθεροτυπία. Ο Φιλιππόπουλος έλεγε ότι χρειαζόμαστε 20 εκατομμύρια δραχμές τότε για να εκδοθεί η εφημερίδα και ψάχαμε να βρούμε τον χρηματοδότη. Εγώ εκείνη την εποχή μάλιστα είχα, γιατί ήμουν και στο γραφείο τύπου του Δήματος Μποδοσάκη και μου είπε ο Φιλιππόπουλος, τι λες ο Μποδοσάκης, ο οποίος ήταν και παλιός βενιζελικός και είπα, μήπως θα ήθελε να χρηματοδοτήσει. Μου είπε να συνεννοηθώ με το θείο μου, γιατί ο Αλέκος Αθανασιάδης ήταν θείος του Μποδοσάκη, γιος του αδελφού του, και θα σου πω. Ο Μποδοσάκης είπε λοιπόν καταρχάς ναι. Κάνησα μια συνάντηση ο Φιλιππόπουλος, ο Αρέκος Αθανασιάδης και εγώ και εκ μέρους του Τεχόπουλου πλησίασε τον Φιλιππόπουλο Κώστας ο Σκούρας και του είπε ότι υπάρχει και ο Τεχόπουλος ο οποίος θέλει να ασχοληθεί με τις εκδόσεις. Έγιναν οι διαπραγματεύσεις, ο Τεχόπουλος είπε ότι εγώ μπορώ να βάλω μέχρι 11 εκατομμύρια. Ήταν βέβαια πολύ λιγότερα από αυτά που θα βάζε. Ο Μποδοσάκης, άρχισαν τα παζάρια, μετά εμφανίστηκε ο Σιαμαντάς, ο οποίος θα έβαζε άλλα 4 και τα 11 γίνονταν 15 και ο Φιλιππόπουλος άρχισε να κλονίζεται και τη χαριστική βολή την έδωσε σε μια σύσκεψη που είχαμε για την προετοιμασία της εφημερίδας, ένα δυστύχημα που έγινε στη Λάριμνα με 2 νεκρούς. Η Λάριμνα ήταν του Μποδοσάκη. Και εμφανίζεται μια εφημερίδα, δεν θυμάμαι πια, ο Λυκούργος ο Κομίνης, και λέει, δεν πρέπει να λέει κοάντυχον και έβγαζε την εφημερίδα του Μποδοσάκη, θα μπορούσε να το κάνει πρώτο σέλιδο αυτό. Εκεί λοιπόν δίστασε ο Φιλιππόπουλος και τελικά ο Κύβος Ερήφη. Ποιος το εγώ προσέριξε και ένα άλλο δέλεα στο τραπέζι, ότι η εφημερίδα θα διευθύνεται από συντακτική επιτροπή, τα κέρδη θα διανέμονται στους συντάκτες και αυτό βγήκε και το σλόγγαν η εφημερίδα των συντακτών. Ότι είμαστε υποτίθεται και ιδιοκτήτες.
Η ελευθεροτυπία αλλάζει τα δεδομένα στον ελληνικό τύπο. Παρότι ανήκει στον Τεγόπουλο, οι συντάκτες της διατηρούν μια αυτοτέλεια άγνωστη ως τότε απέναντι στον εκδότη. Είναι αντικυβερνητική, είναι αριστερόστροφη, αλλά είναι ίσως η μόνη εφημερίδα που οι αναγνώστησεις προέρχονται από όλους τους πολιτικούς χώρους. Το 1975 είναι χρονιά μεγάλης αναστάτωσης για το νεοπαγές κόμμα του ΠΑΣΟΚ. Εξελίσσεται σε μια σύγκρουση γύρω από τις αρμοδιότητες των οργάνων και τα όρια της παρέμβασης του αρχηγού. Στελέχοι που είχαν πάρει μέρος στον αντιδικτατορικό αγώνα, κυρίως από τη Δημοκρατική Άμυνα, έρχονται σε σύγκρουση με τον Ανδρέα Παπανδρέου και διαγράφονται. Ανάμεσά τους, Σάκης Καράγιοργας, Νίκος Κωνσταντόπουλος, Βασίλης Φίλιας, Αστέρης Τάγκος, Στέλιος Νέστορ, Πέτρος Ευθυμίου, Λάμπης Ντόλκας, Γιάννης Τούντας και πολλοί ακόμη. Και κάποια πρόσωπα στενά συνδεδεμένα με τον ίδιο τον Ανδρέα, που αργότερα θα επιστρέψουν, όπως η Μελίνα Μερκούρη και η Αμαλία Φλέμιν. Συνολικά, το πρώτο εξάμηνο διαγράφονται 48 από τα 75 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Από τους σημαίνοντες διαγραμμένους ήταν ο Λαοκράτης Βάσης.
Δεν ήταν ένα λάθος τυχαίο. Ο Ανδρέας δεν ανεχόταν ως φυσιογνωμία, όπως ήταν διαμορφωμένος, τη θεσμική λειτουργία. Ο κόσμος ο οποίος διαγράφει τότε, Καράγιωγας, Νέστορας, Νοταράς, Κωνσταντόπουλος, αλλά και άλλοι, Μελίνα Μερκούρη, Χρήστος Ροκόφυλλος, γύρισαν βέβαια πολλοί από αυτούς μετά, αλλά τότε ο κόσμος ο οποίος διεφώνησε ήταν, να μου επιτραπεί να πω, το ποιοτικότερο κομμάτι ή ένα ποιοτικό κομμάτι του τότε ΠΑΣΟΚ, το οποίο είχε έντονη μέσα του τη δημοκρατικότητα και τη θεσμικότητα. Μπορεί να φανεί παράξενο. Όχι πως δεν υπήρχαν αντιανδρεϊκοί στην παρέα αυτή, σε αυτό το ευρύ σύνολο, υπήρχαν, ήταν λίγοι. Οι περισσότεροι είχαν μια θεσμική αντίληψη της πολιτικής. Θέλανε, μεταξύ του οποίους και η ταπεινότητά μου, θέλαμε τον Ανδρέα να είναι πρώτος μεταξύ ίσων. Ουδής αμφισβητούσε την ηγετική θέση του Ανδρέα. Αλλά θέλαμε ο Ανδρέας να έχει ένα πλαίσιο αρχών και να είναι στην κορυφή της πυραμίδας και να διαμορφωθεί ένα κόμμα με δημοκρατική λειτουργία το οποίο θα εκφράσει τα πιο προοδευτικά ριζοσπαστικά κομμάτια της ελληνικής κοινωνίας. Μετά το 13% ο Ανδρέας πήρε την απόφαση να διαμορφώσει ένα κόμμα αρχηγικό, λαϊκιστικό, όχι λαϊκό, στο οποίο θα είναι το απόλυτο αφεντικό. Έτσι, όταν εμείς του ζητούσαμε να είναι πρώτος μεταξύ ίσων, ο Ανδρέας οργάνωσε ένα παράξενο προσυνέδριο, το είπε τότε, για να εκπαραθυρώσει όλο το κομμάτι, ας πούμε, το δημοκρατικό, αυτό που ήθελε δημοκρατικές διαδικασίες στο κόμμα. Γι' αυτό οι δημοκρατικές διαδικασίες ήταν το μεγάλο αιτούμενο. Αλλά οι δημοκρατικές διαδικασίες όχι με έναν φετιχιστικό τρόπο, με έναν τρόπο λειτουργικό, σαν ένας τρόπος λειτουργίας που θα ανέβαζε τη λαϊκή δυναμική στην κορυφή του κόμματος και στη διακυβέρνηση της χώρας. Πήγαμε λοιπόν σε αυτό το προσυνέδριο, όπου ο Ανδρέας πίστευε με την ηγεμονική δύναμη που είχε ότι θα κυριαρχήσει, δεν κυριάρχησε. Ο κόσμος αντιστάθηκε, με αποτέλεσμα να πάρουμε εμείς ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, το 1/3 και παραπάνω, και βγήκαμε στην Κεντρική Επιτροπή διαφωνώντας με τον Ανδρέα. Εκεί, σε αυτό το προσυνέδριο, έγινε ένα επεισόδιο το οποίο ήταν ενδεικτικό των πολιτικών ηθών που κυριάρχησαν μετά. Κάποια στιγμή σήκωσε το χέρι το τραυματισμένο από τη Χούντα ο Σάιξ ο Καράγεωργας για να μιλήσει. Και του φώναξε κάποιος από την εξέδρα, γιατί είχε μια εξέδρα κλακαδόρων φέρει ο Ανδρέας, κάτσε κάτω κουλοχέρι. Ήμουνα τότε δίπλα στον Καράγεωργα και θυμάμαι πως εβούλαξε στην κυριολεξία στην καρέκλα του. Έπεσε κάτω σαν να τον, σαν να τον χτύπησε ηλεκτρικό ρεύμα. Και αμέσως μετά λέει φεύγω. Τον έπιασα εγώ από το χέρι, του λέω πού θα πας. Δεν θα φύγω, εδώ θα καθίσω. Και μου είπε τότε, Θεός ωραίστον, λαοκράτη θα καθίσω, αλλά μη μου ζητήσετε στο τέλος να βάλω υποψηφιότητα. Εγώ τελείωσα με αυτό το χώρο. Και πράγματι κάθισε μέχρι το τέλος, αλλά δεν έβαλε υποψηφιότητα και διακριτικά αποχώρησε. Αυτό το κάτσε κάτω κουλοχέρι ήταν ένα σήμα κινδύνου για τον αμοραλισμό ενός λαϊκισμού που ερχόταν ασυγκράτητος. Και εκεί ακριβώς υπάρχουν και τα βαθύτερα ηθικά, θα έλεγα εγώ, αίτια του ότι δεν μπόρεσε το ΠΑΣΟΚ να είναι ένας καλός διαχειριστής, όχι να κάνει τη μεγάλη αλλαγή, αλλά να κάνει μια αστικού χαρακτήρα προοδευτική αλλαγή, ανεχτή από τους πάντες. Και αυτό έκανε. Δεν το έκανε ακριβώς γιατί του έλειπε αυτό το ηθικό βάρος, αυτό το ηθικό αξιακό βάρος. Αυτό είχε χαθεί. Και νομίζω πως με ανθρώπους που έφυγαν τότε, σαν τον Καράγευρα και πολλοί άλλοι, κατά έναν τρόπο διευκόλυναν εξαντικειμένου το να μην υπάρξει αυτή η ποιότητα που ήθελε η εναλλαγή της εξουσίας. Δηλαδή να έχουν διαμορφωθεί άλλοι όροι στην πολιτική ζωή, να έχουν διαμορφωθεί άλλα ήθη και κατά έναν τρόπο ο Έλληνας να γίνει πολίτης της κοινωνίας που διαχειρίζεται ο ίδιος το μέλλον του. Κάπου να γίνουν οι Έλληνες το συλλογικό υποκείμενο της ιστορίας μας.
Οι διαγραμμένοι ιδρύουν τη βραχύβια σοσιαλιστική πορεία και ο Παπανδρέου επικρατεί πλήρως. Το ΠΑΣΟΚ είναι πια το κόμμα του Ανδρέα. Το πρώτο του συνέδριο θα γίνει πολύ μα πολύ αργότερα, 10 ολόκληρα χρόνια μετά την ίδρυσή του. Το 1975 τελειώνει με ένα γεγονός που η σημασία του θα γίνει κατανοητή μόνο στη συνέχεια, καθώς θα επανέρχεται και θα στοιχιώνει τα χρόνια της δημοκρατίας από τη γέννηση ως και την ωριμότητά της. Την προπαραμονή των Χριστουγέννων δολοφονείται έξω από το σπίτι του στο ψυχικό ο Ρίτσαρντ Ουέλς. Είναι ο σταθμάρχης της CIA στην Αθήνα. Αυτό το ξέρουν λίγοι. Την ευθύνη για τη δολοφονία του αναλαμβάνει μια τρομοκρατική οργάνωση που κανείς δεν έχει ξανακούσει. Η 17 Νοέμβρη. Από το 1975 έως το 2002 η οργάνωση αυτή θα πάρει μυθικές διαστάσεις δρώντας ασύλληπτη για ένα τέταρτο του αιώνα. Θύματά της συνολικά 23 Έλληνες και ξένοι διπλωμάτες, πολιτικοί, επιχειρηματίες, στρατιωτικοί, αστυνομικοί, δικαστές ή ανύποπτοι περαστικοί. Το φαινόμενο της τρομοκρατίας στη μεταπολίτευση και η σχετική ανοχή με την οποία θα το δεχθεί η κοινή γνώμη για πολλά χρόνια θα εξελιχθεί στη μεγαλύτερη τύψη της τρίτης ελληνικής δημοκρατίας. Η αυτουργή της συγκεκριμένης δολοφονικής επίθεσης δεν έγιναν ποτέ γνωστοί. Την Πρωτομαγιά του 1976 ο κόσμος ετοιμάζεται για τη γιορτή των λουλουδιών. Αλλά από το ραδιόφωνο έρχεται μια είδηση που οι άνθρωποι δυσκολεύονται να πιστέψουν. Ο Αλέκος Παναγούλης έχει σκοτωθεί σε τροχαίο τα ξημερώματα. Ο Παναγούλης είναι βουλευτής της Ένωσης Κέντρου, αλλά κάτι πολύ περισσότερο από αυτό. Είναι το σύμβολο του αντιδικτατορικού αγώνα. Ο άνθρωπος που προσπάθησε να γίνει τυραννοκτόνος, οργανώνοντας μια αποτυχημένη απόπειρα κατά του δικτάτορα Παπαδόπουλου. Μετά από αυτό, συνελήφθη και βασανίστηκε με αγριότητα περισσότερη από οποιονδήποτε άλλον στο περιβόητο ΕΑΤΕΣΑ, εκεί όπου τα βασανιστήρια ήταν η αποτρόπαιη καθημερινότητα. Ο Παναγούλης στη φυλακή γράφει στίχους, που έκανε τραγούδια ο Μίκης Θεοδωράκης, όπως το πάλι ξεκίνημα.
Πάλι ξεκίνημα. Στους τάφους, μη μας μένουν, η πρώτη νεκρή.
Το αυτοκίνητό του κινείται στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης. Όταν συγκρούεται με ένα άλλο αυτοκίνητο, βγαίνει από το δρόμο και πέφτει σε ένα κατάστημα. Το άλλο αυτό αυτοκίνητο δεν βρέθηκε ποτέ. Όπως ποτέ δεν βρέθηκαν στοιχεία που είτε να διαψεύδουν είτε να επιβεβαιώνουν τη φημολογία ότι ο Παναγούλης είχε δολοφονηθεί, όπως έγραψε η οικογένεια στο μνήμα του, επειδή είχε προαναγγείλει τη δημοσιοποίηση στοιχείων για το φάκελο της Κύπρου. Ο αδελφός του, Στάθης Παναγούλης, θυμάται εκείνο το ξημέρωμα.
Με ξύπνησε ένας συνεργάτης μας τις 6 ώρα το πρωί. Ήρθε σπίτι και μου το ανήγγειλε. Η μητέρα μου το είχε μάθει πιο μπροστά, γιατί την είχαν πάρει τηλέφωνο. Την πήραν από το νοσοκομείο που τον είχαν μεταφέρει. Ήτανε εκεί στο Σωτηρία και πήρε ένα ταξί κατά τις 3-4 το πρωί που την ειδοποίησανε και πήγε στο νοσοκομείο. Μετά από λίγο έφτασα κι εγώ εκεί. Ήταν μια ημέρα τρομερή για την οικογένεια, γιατί ένας άνθρωπος που είχε περάσει διαπυρός και συντήρου 5 χρόνια σε απομόνωση με φρικτά βασανιστήρια, βρήκε αυτόν τον τραγικό θάνατο σε ένα αυτοκινητιστικό εντός εισαγωγικών δυστύχημα. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα με βεβαιότητα. Αν ήταν ατύχημα, αν ήταν δεσκεμένο, δυστυχώς, ενδείξεις υπήρχαν, δεν έχουμε αποδείξεις όμως. Ενδείξεις ότι τον παρακολουθούσανε, ότι είχε πολλούς εχθρούς εκείνη την εποχή από τα υπολείμματα της Χούντας. Και για τον ελληνικό λαό ήταν μια δύσκολη μέρα, γιατί ο κόσμος τον είχε αγαπήσει τον Αλέκο. Εκατοντάδες χιλιάδες κόσμος από τη Μητρόπολη ως το πρώτο νεκροταφείο που είναι ο τάφος του.
Η μεταπολίτευση σε πρώτο πρόσωπο. Σε λίγα λεπτά, η συνέχεια. Η μεταπολίτευση σε πρώτο πρόσωπο. Μια εκπομπή του Φίβου Καρζή για το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η δικτατορία δεν έχει παγώσει μόνο τον πολιτικό χρόνο. Έχει εμποδίσει και κάθε αλλαγή για να συμβαδίσει η χώρα με τη φυσική πορεία της κοινωνικής της εξέλιξης, επιβάλλοντας μια κουλτούρα προγονολατρίας και πατριδοκαπηλείας, με τις επάλξεις της στο στρατό και στα σχολεία. Η μεταπολίτευση φέρνει γρήγορα αλλαγές. Αλλά οι αλλαγές δεν είναι εύκολες, ακόμη και όταν έχουν οριμάσει από καιρό. Ήδη από το Σεπτέμβρη του 1974, με το ξεκίνημα της πρώτης σχολικής χρονιάς της Δημοκρατίας, η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας έχει προχωρήσει στην καθιέρωση της δημοτικής ως γλώσσας διδασκαλίας στα δημοτικά σχολεία. Αλλά στο γυμνάσιο, ακόμη τότε εξατάξιο, όπως και στη δημόσια διοίκηση, τη δικαιοσύνη και όλες τις λειτουργίες που συνδέονται με το κράτος, η επίσημη γλώσσα του είναι η καθαρέμουσα. Το γλωσσικό έχει ταλαιπωρήσει την Ελλάδα πριν ακόμη αυτή γίνει κράτος. Και η διχογνωμία για το ποια έπρεπε να είναι η επίσημη γλώσσα των Ελλήνων είχε έντονο πολιτικό χαρακτήρα, έχοντας το παρελθόν οδηγήσει ακόμη και σε επεισόδια παροξισμού, με βίαιες συγκρούσεις, ακόμη και με νεκρούς, όπως τα Ευαγγελικά του 1901 και τα Ορεστιακά του 1903. Ο δημοτικισμός έχει συνδεθεί με την αριστερά. Η καθαρεύουσα είναι η γλώσσα του συντηρητισμού και του κατεστημένου. Αυτά όλα, που φαίνονται τόσο μακρινά σήμερα, είναι ολοζώντανα το 1976, όταν το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναλαμβάνει ο Γεώργιος Ράλης. εθνική παιδεία, στη συνείδηση των οπαδών της συντηρητικής παράταξης, και ο ράλης είναι σάρξ εκ της σαρκώστης, σημαίνει καθαρεύουσα. Εκείνος όμως εισηγείται και η κυβέρνηση δέχεται την καθιέρωση της δημοτικής σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Μετά την νομιμοποίηση του ΚΚΕ και την κατάργηση της βασιλείας, είναι το σημαντικότερο βήμα για την υπέρβαση και στο πεδίο της καθημερινής ζωής των διχασμών που είχαν σφραγίσει την ελληνική ιστορία όλο τον προηγούμενο 20ο αιώνα. Λίγους μήνες αργότερα, στον πρώτο ανασχηματισμό, υφυπουργός παιδείας αναλαμβάνει ο Βασίλης Κοντογιαννόπουλος.
Η πρώτη μου συνάντηση με τον Ράιλι ήταν... Εγώ τα πήγαινα καλά με τον προκάτοχό σου, τον Καραπιπέρι. Λέω, θα προσπαθήσω και υπουργέ να ανταποκριθώ. Είχε προηγηθεί η καθιέρωση δημοτικής γλώσσας. Έπειτα από τις δύο ιστορικές συσκέψεις που είχε κάνει υπό την Προεδρία ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, με τη συμμετοχή της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Ευάγγελου Παπανούτσου και όλων των Βρετάνιων και των συνδικαλιστών εκείνης της εποχής, όπου αποφασίστηκε η ιστορική εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1975. Και λέω ιστορική γιατί ήταν η πρώτη μεταρρύθμιση που έγινε με συνένεση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η οποία δεν ολοκληρώθηκε, έφτασε μέχρι τις πανελλήνιες εξετάσεις. Δεν είχε γίνει η μεταρρύθμιση των πανεπιστημίων. Περιέλαβε πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια εκπαίδευση μέχρι τις πανελλήνιες εξετάσεις, την είσοδο στα πανεπιστήμια, με την καθιέρωση δημοτικής γλώσσας, η οποία ήταν για την μεγάλη πλειοψηφία της κυβερνητικής παράταξης ένα casus belli, διότι υπήρχαν πολλές αντιδράσεις, τις οποίες κινδύνεψε να πληρώσει ο Γεώργιος Ράλης, εκλεγόμενος οριακά σε εκλογές του 1977. Αλλά ήταν ένας αγώνας που πραγματικά είμαι υπερήφανος διότι συνέβαλα σε αυτήν. Αλλάξανε τα πάντα. Βιβλία, όλα. Και θεωρώ ότι ήταν μια εφετηρία για ιστορικές τομές εκείνης της εποχής. Ο Ράλης ήταν ένας σημαντικός υπουργός που δεν υπελόγιζε καθόλου το προσωπικό κόστος. Ήταν αφιερωμένος στην προσπάθεια, τη μεταρρυθμιστική προσπάθεια του Κωνσταντίνου Καραμαλή, αδιαφορώντας για τις όποιες αντιδράσεις. Απλώς σημειώνω ότι οι δύο στενότεροι συνεργάτες του ήταν ο Αλέξανδρος Καρανικόλας, φυσιογνωμία μετά τον Παπανούτσο. Ο Αλέξανδρος Καρανικόλας ήταν η μορφή στην εκπαίδευση και η σύζυγός του, Σοφία Γεδεών, μια σημαντική εκπαιδευτικός. Αριστερής απόκλησης η Σοφία Γεδεών. Αλλά τότε την μεταρρύθμιση αυτή την είχε αγκαλιάσει όλοι οι προοδευτικοί άνθρωποι, ανεξαρτήτως κομματικής τοποθέτησης.
Την καθιέρωση της δημοτικής υποστηρίζει καθολικά η κοινωνία, με την εξαίρεση των ψηφοφόρων του. Δεν του το συγχωρούν. Και ο Ράλης, ένας μείζων πολιτικός, ζει μια βραδιά αγωνίας στις εκλογές του 1977, όταν μέχρι το ξημέρωμα είναι εκτός βουλής στη Σταυροδοσία και μόνο τότε καταφέρει να εκλεγεί οριακά και τελευταίος στην πρώτη περιφέρεια Αθηνών. Αυτό δεν θα τον εμποδίσει στην ίδια αυτή κοινοβουλευτική θητεία να γίνει ο πρώτος αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και ο πρώτος πρωθυπουργός της, μετά τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Στη δεκαετία του 70, η συζήτηση για τα ιδιωτικά μέσα ενημέρωσης ούτε καν έχει αρχίσει. Το κρατικό μονοπόλιο στη ραδιοτηλεόραση θεωρείται αυτονόητο. Παρ' όλα αυτά, τα κρατικά μέσα, η ΕΡΤ, είναι συχνά στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης για εξάρτηση από την κυβέρνηση και μονόπλευρη ενημέρωση. Ο Καραμαλής έχει επιδιώξει μια φιλελευθερωποίηση, περιορισμένης εμβέλειας αλλά σημαντική για τα μέτρα της εποχής. Όμως σταδιακά το εγχείρημα εκφυλίζεται. Στο πλαίσιο της έχει αναθέσει κέρυες θέσεις σε καλλιτέχνες υψηλού κύρους με τους οποίους διατηρεί προσωπικούς δεσμούς. Ο Δημήτρης Χόρν παραμένει στη Γενική Διεύθυνση του τότε ΕΙΡΤ μόνο για λίγους μήνες το 1974. Τον επόμενο χρόνο ο Μάνος Χατζηδάκης αναλαμβάνει τη διεύθυνση του τρίτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας και αφήνει ένα στίγμα που ακόμη παραμένει σημείο αναφοράς στην ιστορία της ελληνικής ραδιοτηλεόρασης, οπωσδήποτε του ραδιοφώνου. Παραμένει σημείο αναφοράς στη μνήμη των ακροατών και σε ό,τι θα μπορούσε να αποκαλέσει κανείς σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό. Συγκεντρώνει γύρω του ένα κύκλο νέων μουσικών και στις 19 Δεκεμβρίου του 1977 το τρίτο αρχίζει μια σειρά εκπομπών που ταυτίστηκε όσο καμία άλλη με το ραδιόφωνο στην Ελλάδα, ενώνοντας τη μουσική δημιουργία με μια πολιτική τόλμη που ήταν ανάσα για την εποχή. Κάτι που μόνο ο Χατζηδάκης, με το κύρος και τη στήριξη που απολάμβανε, μπορούσε να υπερασπιστεί και να επιβάλλει. Οι ακροατές και οι ακροάτριες αποκτούν το δήμαρχο της καρδιάς τους, τον Χαρχούδα, τον πρώτο πολίτη της Λιλιπούπολης.
Εδώ Λιλιπούπολη.
Εδώ Λιλιπούπολη, εδώ Λιλιπούπολη. Σας μιλάει ο δημοσιογράφος Μπρίνης. Σας μιλάει.
Αλλά δεν ξέρει τι να πει. Τι να σας πει αλήθεια, πού είναι τα Βρυτανία που όλα πάνε ρολόι. Τίποτα δεν σκιάζει το να συνέφιασαι στον μπλε ουρανό της Λιλιπούπολης. Τίποτα δεν σκιάζει την ευτυχία, την αισιοδοξία και την υγεία μας. Όλοι οι Λιλιπούπολίτες δουλεύουν, παίζουν ή πάνε περίπατο με το χαμόγελο στα χείλη. Ακόμα και ο δήμαρχος της Λιλιπούπολης Χαρχούδας επιτέλους πρόκοψε.
Αν δει κανείς σήμερα τα ονόματα, απορεί πως συγκεντρώθηκε μια ολόκληρη γενιά καλλιτεχνών, ηθοποιών και μουσικών σε μια και μόνη εκπομπή. Ρόλους έπαιζαν, τα είναι ορισμένα μόνο ονόματα, ο Βασίλης Μπουγιουκλάκης, ο Λευτέρης Βοιατζής, ο Λάμπρος Τσάγκας, ο Μίνας Χατζησάβας, ο Μίμης Χρυσομάλης, ο Σταμάτης Φασουλής, η Ράνια Οικονομίδου, η Λιδία Κονιόρδου, η Μίρκα Παπακοσταντίνου και άλλα πολλά ανάλογα ονόματα. Τραγουδούσαν ο Σπύρος Σακάς, ο Αντώνης Κοντογεωργίου, η Σαβίνα Γιαννάτου, η Νένα Βενετσάνου, η Μαριέλη Σφακιανάκη.
Γύρισα, ταξίδεψα πολύ κι όλος ο κόσμος είναι για μένα μια Λιλιπούπολη μυστική σαν όνειρο πολύ κι οι πιπινέζες τους παπαγάλους με ένα κλουβί
Στίχους για τη Λιλιπούπολη έγραφε η Μαριανίνα Κριεζή, μουσική η Λένα Πλάτωνος, ο Νίκος Κυπουργός, ο Νίκος Χριστοδούλου και ο Δημήτρης Μαραγκόπουλος.
Βρισκόμαστε στο 1975. Ο Μάνος Χατζηδάκης είχε αναλάβει τότε, αν δεν κάνω λάθος, ολόκληρη την ελληνική ραδιοφωνία και το τρίτο πρόγραμμα και αργότερα περιορίστηκε, κατά την άποψή μου καλώς, στο τρίτο πρόγραμμα. Το οποίο την εποχή εκείνη νομίζω πραγματοποίησε μια τεράστια τομή στα μέσα ενημέρωσης. Μια τομή η οποία έχει να κάνει και με το περιεχόμενο, με την αντίληψή του, δηλαδή διεύρυνε πάρα πολύ το φάσμα του προηγούμενου τρίτου προγράμματος και επίσης και τον τρόπο της ραδιοφωνικής ροής και επικοινωνίας. Φτάσαμε σε ακροματικότητες του 28% για ραδιόφωνο και η Λιλιπούπολη ήταν μία από τις αιχμές αυτές, γιατί ξεκίνησε από μία πρωινή εκπομπή, υποτίθεται πως ήταν για παιδιά μόνο, μετά από 2-3 χρόνια θα καταλάβουμε και θα μάθουμε με πάρα πολλές μαρτυρίες και με όλες τις έρευνες που έγιναν ότι ένα κοινό ενηλίκων Προτού πάει στο γραφείο, καθυστερούσανε να πάνε στο γραφείο ή ζητάγανε από τον εργοδότη, αντί για, ξέρω εγώ, 8.30 να πηγαίνουν λίγο αργότερα για να ακούσουν την εκπομπή. Ήσουν και τολμηρός και στην ουσία ακολουθήσαμε μια πολύ σοφή συμβουλή που μας είχε δώσει ο Μάνος Χατζηδάκης, ότι εγώ δεν θα κάνω ποτέ λογοκρισία εδώ. Εντάξει. Αλλά είστε σε ένα δημόσιο μέσο ενημέρωσης και τα όρια θα τα βάζετε εσείς. Αυτό δεν μπορείτε να φανταστείτε τι μας δημιούργησε. Δηλαδή, είμαστε και τολμηροί, αλλά ξέρουμε κάθε στιγμή που να σταματήσουμε. Διότι υπήρχε ένα παιδάκι που άκουγε, υπήρχε μια γιαγιά από την Κοζάνη, ένα χωριό, ένα αυτό. Δηλαδή, ξέραμε, αλλά την ίδια στιγμή τολμήσαμε πολλά πράγματα. Υπήρξαν αντιδράσεις πάρα πολύ συχνά. Ακόμη και από την Προεδρία. Ρωτούσανε, είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά, τι εννοούσε σήμερα ο Δήμαρχος Καρκούδας που είπε αυτή τη φράση. Και έπρεπε να το εξηγήσουμε. Θυμάμαι ότι τελειώνοντας ήρθε ο Μίνος ο Βολονάκης και ο σκηνοθέτης έτσι, και πρότεινε στο Μάνο Χατζηδάκη να κάνει μια συναυλία με τα τραγούδια της Λιπούπης για πρώτη φορά. Ξέρετε ότι δεν είχαμε συνειδητοποιήσει ότι τόσες χιλιάδες άτομα ακούνε και γνωρίζουν τα τραγούδια. Και όταν ανέλαβε το ρίσκο μιας οργάνωσης της συναυλίας που έγινε στο Θέατρο Βράχων, τον ρώτησε ο Χατζηδάκης, μα θα πας καλά, γιατί είναι μουσική, έχει κόστος, είπε αναλαμβάνω εγώ. Λοιπόν, η συναυλία ξεκινούσε 9 η ώρα το βράδυ, 6 η ώρα αρχίζουμε και βλέπουμε κάποιους ανθρώπους να έρχονται να πλησιάζουν στο Θέατρο το Βράχο. Ήταν σαν μια λιτανία που πλησίαζαν, 9 η ώρα είχε 4.000 άτομα, τα οποία δεν είναι ότι ήταν 4.000, ξέραν τα τραγούδια απ' έξω.
Λίγο πριν ακουστεί για πρώτη φορά η Λιλιπούπολη, ο Νοέμβριος του 1977 είναι ένας εκλογικός μήνας. Στη χώρα επικρατεί αναβρασμός. Είναι η εποχή που η περίοδος των εκλογών, αλλά και το μακρύ διάστημα που προηγείται της προκήρυξής τους, ένας ολόκληρος χρόνος ή και παραπάνω όταν διακρίνεται έστω αμυδρά στον ορίζοντα η πιθανότητα της κάλπης, αυτό σημαίνει επιβράδυνση και στο τέλος πλήρη αναστολή κάθε άλλης δημόσιας δραστηριότητας ή και κρατικής. Αυτό περιλαμβάνει τη λήψη αποφάσεων στην κορυφή της διοίκησης και την αποσάθρωση της λειτουργίας όλου του κρατικού μηχανισμού, που παραλύει περιμένοντας να δει αν θα επανεκλεγεί η κυβέρνηση ή αν θα έρθει κάποιος άλλος στην εξουσία. Οι κρατικοί υπάλληλοι ασχολούνται στο σύνολό τους με την προεκλογική εκστρατεία του κόμματος που υποστηρίζουν και που ελπίζουν ότι την επαύριο των εκλογών θα τους υποστήριξει και εκείνο, πιο πολύ ατομικά παρά ως δημοσιοϋπαλληλικό σώμα. Υπάρχουν όμως και μερικά απομακρυσμένα σημεία όπου η καθημερινότητα δεν αναστέλλεται. Στην εξοχή της Ιμαθίας, σε ένα χώρο όπου από χρόνια διεξάγονται αρχαιολογικές έρευνες, ο αρχαιολόγος Μανώλης Ανδρόνικος ανασκάπτει εδώ και ένα χρόνο ένα λόφο κοντά στο ανάκτορο που έχει ήδη αποκαλυφθεί από δεκαετίες. Στις 8 Νοεμβρίου, η αρχαιολογική σκαπάνη κάνει τη σημαντικότερη ανακάλυψη του αιώνα στον ελλαδικό χώρο. Κάτω από το λόφο, την τούμπα όπως ονομάζεται αυτό το εξόγκωμα της γης, υπάρχουν 4 τάφοι. Οι 2, κάτι εξαιρετικά σπάνιο, είναι ασύλληπτοι. Και τα ευρήματα αφήνουν όλους και τον ίδιο τον Ανδρόνικο άφωνος. Πέρα από τις αρχαιολογικές διαμάχες που ακολούθησαν και που συνεχίζονται, τα ευρήματα στη Βεργίνα δίνουν στους ανασκαφίστες τη βεβαιότητα και πάντως οπωσδήποτε ισχυρές ενδείξεις ότι ο τάφος ανήκει στο Φίλιππο το δεύτερο της Μακεδονίας, τον πατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Μέσα σε λίγες μέρες η είδηση προκαλεί παγκόσμια αίσθηση. Ο ίδιος ο Ανδρόνικος έχει μιλήσει στην ΕΡΤ στο μονόγραμμα του Γιώργου Σγουράκη για τη στιγμή που συναντήθηκε με το Φίλιππο το Μακεδόνα.
Όταν σήμερα ο κόσμος που βλέπει στο μουσείο όλα αυτά τα πράγματα, προπάνω τα χρυσά που κάνουν μεγάλη εντύπωση, τις δυο χρυσές λάρνακες, τα χρυσά στεφάνια, το διάδημα, τη φαρέτρα, το περιλέμιο. Με ρωτά πολύ συχνά πώς αντέξατε όταν τα είδατε όλα αυτά. Η απάντησή μου είναι απλή. Όταν πρωτοανοίξαμε δεν είδα τίποτα από όλα αυτά. Γιατί όλα αυτά ήταν κάπου κλεισμένα, όλα αυτά ήταν κάπου κρυμμένα. Παραδείγματος χάρη, η μεγάλη χρυσή λάρνακα, το πιο πολύτιμο και το πιο εντυπωσιακό έβριμα, και το μεγάλο χρυσό στεφάνι, βρισκόταν κλεισμένα μέσα στη μαρμάρινη σαρκοφάγο που είναι ακριβώς εδώ κάτω. Πραγματικά, όταν μετά την καταγραφή, τη φωτογράφηση, τη σχεδίαση όλων των άλλων αντικειμένων, κατεβήκαμε με δυο συνεργάτες και τους δυο βοηθούς και σηκώσαμε το κάλυμα της σαρκοφάγου και είδαμε τη Χρυσή Λάρνακα και όταν την ανοίξαμε τη Χρυσή Λάρνακα, τότε πραγματικά δεν ξέρω αν μπορεί να υποθεί συγκίνηση. Με έπιασε και μας έπιασε πραγματικά δέος. Νιώσαμε ένα σύγκριο. Πρέπει να πω ότι οι ενδείξεις, οι χρονολογικές και άλλες, μας οδηγούσαν στη σκέψη ότι ο τάφος είναι βασιλικός. Η χρονολογία έδειχνε ότι μπορεί να είναι ο τάφος του Φιλίππου. Όταν λοιπόν βγάλαμε τη Χρυσή Λάρνακα και την αφήσαμε σε μια άκρα του τάφου, βγήκαμε από τον τάφο, οι δυο βοηθοί και οι δυο συνεργάτες, και τους είπα να πάμε κάτω στο σπίτι να πιούμε έναν καφέ. Πήγα να φέρω το αυτοκίνητο. Εκείνη τη στιγμή αναλογίστηκα ότι αν οι υποθέσεις μας είναι σωστές, ο τάφος είναι του Φιλίππου, τα οστά που είναι μέσα στη Χρυσή Λάρνακα πρέπει να είναι τα οστά του Φιλίππου, και ομολογώ εκείνη τη στιγμή ένιωσα την πιο, θα την πω, συγκλονιστική πραγματικά στιγμή όλης ανασκαφής. Σκέφτηκα ότι αν όλα αυτά ήταν έτσι όπως υπέθετα, τότε είχα πιάσει με τα χέρια μου, ούτε λίγο ούτε πολύ, το λείψανο του Φιλίππου. Αυτό νομίζω ότι ήταν κάτι περισσότερο από ό,τι μπορούσε να σηκώσει μια ανθρώπινη σκέψη.
Οι αρχαιολόγοι συνεχίζουν την ανασκαφή και οι πολιτικοί συνεχίζουν τις ομιλίες και τις συγκεντρώσεις. Στις 20 Νοεμβρίου του 1977 γίνονται εκλογές που αλλάζουν το πολιτικό τοπίο. Η Νέα Δημοκρατία είναι και πάλι κυβέρνηση, με αυτοδυναμία στη Βουλή. Αλλά το ποσοστό της έχει μειωθεί στο 42%. Ένα βραχύβιο ακροδεξιό σχήμα που συνασπίζει παράδοξα φιλοβασιλικούς και νοσταλγούς της δικτατορίας και έχει το όνομα Εθνική Παράταξη, παίρνει σχεδόν 7%. Στην αριστερά, που δεν είναι πια ενωμένη όπως το 1974, το ΚΚΕ αναδεικνύεται σε αναμφισβήτητο κεντρικό εκφραστή της, με σχεδόν 10%. Ενώ απογοητευτική είναι η επίδοση της Συμμαχίας με βασικό εκφραστή το ΚΚΕ εσωτερικού, που με τα βίας εκλέγει δύο βουλευτές. Αλλά η μεγάλη εξέλιξη είναι άλλη. Αξιωματική αντιπολίτευση αναδεικνύεται το ΠΑΣΟΚ, διπλασιάζοντας τη δύναμή του στο 25% και οδηγώντας σε μια γρήγορη παρακμή την Ένωση Κέντρου, που έχει χάσει σχεδόν τη μισή εκλογική της απήχηση. Ο Καρμαλής ξέρει ότι η μεταστροφή της κοινής γνώμης είναι ενδεικτική για το μέλλον. Αλλάζει το κυβερνητικό σχήμα. Φέρνει νέα πρόσωπα, τον Στέφανο Μάνο και τον Γιώργο Σουφλιά, για να προσθεθούν σε άλλους νέους που έχει φέρει στην πολιτική ζωή ο ίδιος μετά τη μεταπολίτευση και τους έχει κάνει υφυπουργούς λίγους μήνες νωρίτερα, το 1976 στον πρώτο του ανασχηματισμό, όπως τον Ανδρέα Ριανόπουλο, τον Μιλτιάδη Έβερτ, του Σταταρίδη, Τζιτζικώστα και τον Βασίλη Κοντογιαννόπουλο.
Όσοι μπήκαμε στην πολιτική τις εκλογές του 1974, μπορούσα να παρομοιάσω τον εαυτό μας. Μιλάω για τα νεότερα στελέχη, δεν μιλάω για τα παλαιότερα. Όπως η εκδρομής του 60 του Διονύση Σαββόπουλου. Μπήκαμε με όρεξη για μια πολιτική με ποιότητα, για μια δημοκρατία με ποιότητα. Αδιαφορώντας ούτε για καριέρες, ούτε για υπό την καθοδήγηση ενός ηγέτη βεληνικούς, Κωνσταντίνου Καραμαλή, αφοσιωθήκαμε να υπηρετήσουμε το δημόσιο σκοπό. Ούτε υπολογίζαμε κόστος, ούτε τίποτα απολύτως. Και μπορώ να πω ότι το κλίμα εκείνης εποχής ήταν ανεπανάληπτο. Ήταν η ποιότητα του πολιτικού προσωπικού. Να παριθμίσω τις προσωπικότητες εκείνης της εποχής. Γιώργος Μαύρος, Αλέξανδρος Μαγκάκης, Πεσματζόγλου, Φλωράκης, Χαρίλαος Φλωράκης, που μετήχαν σε μια προσπάθεια πράγματι ιδανική για μια δημοκρατία. Ήταν η καλύτερη περίοδος από πλευράς ποιότητας δημοκρατίας, κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, που δεν επαναλήφθηκε δυστυχώς. Η αγωνία και ο αγώνας του Κωνσταντίνου Καραμαλή ήταν το ήπιο πολιτικό κλίμα. Γιατί λειτουργήσαμε έτσι υπό την επίρρεια των ακροτήτων που είχαν προηγηθεί της δικτατορίας, που συνέβαλαν να έλθει η δικτατορία. Όλοι ήταν συγκρατημένοι υπεύθυνη και προσπαθούσαμε να μην γίνει αυτή η διαταραχή.
Το βράδυ των εκλογών του 1977, στις πρώτες δηλώσεις του, ο Παπανδρέου περιγράφει την ίδια συνθήκη που είχε φέρει στην Πρωθυπουργία σχεδόν 15 χρόνια νωρίτερα τον πατέρα του, Γεώργιο Παπανδρέου.
Νομίζω πως ένα σημαντικό αποτέλεσμα των εκλογών είναι η επιλογή του λαού για έναν ενιαίο, αδιάσπαστο φορέα της αλλαγής. Θα ήθελα να διαβεβαιώσω εκείνους που μας τίμησαν με την ψήφο τους, πως στη Βουλή θα ακουστεί η φωνή του μη προνομιούχου Έλληνα, η φωνή των εργαζομένων. Ταυτόχρονα τόσο στη Βουλή όσο και στο διεθνή χώρο θα ακουστεί η ελληνική, η εθνική φωνή. Αυτές οι εκλογές αποτελούν κατά τη γνώμη μας ιστορικό σταθμό σε μια πορεία ανωδική του λαϊκού κινήματος της χώρας. Σε μια πορεία που θα οδηγήσει σύντομα, ελπίζουμε, το λαό στην εξουσία. Εμείς, το ΠΑΣΟΚ, η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, έχει πλήρη επίγνωση της ευθύνης που εναποθέσατε σε μας να χαράξουμε και να υλοποιήσουμε την πορεία προς την αλλαγή για μια πορεία εθνικά περήφανη και κοινωνικά δίκαιη.
Ο Παπανδρέου ξέρει ότι το στοίχημά του είναι να γίνει όχι ο βασικός, αλλά ο αποκλειστικός εκφραστής της αντιπολίτευσης. Τα επόμενα 4 χρόνια θα πετύχει απόλυτα το στόχο του. Για τον Καραμαλή, το ίδιο διάστημα, η δεύτερη τετραετία του και η τέταρτη συνολικά από την πρώτη ανάληψη της Πρωθυπουργίας του 1955, έχει 2 στόχους. Πρώτον, την υλοποίηση του πολιτικού του οράματος, δηλαδή την ολοκλήρωση της ένταξης της Ελλάδας στην ΕΟΚ, τη μορφή που είχε τότε η σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεύτερον, την προετοιμασία της ομαλής εναλλαγής κομμάτων στην εξουσία ανάλογα με την ψήφο των πολιτών και ανεξάρτητα από την ιδεολογική τους αναφορά και τις πολιτικές επιλογές τους. Εγγυητής αυτής της πρωτόγνωρης πολιτικής ομαλότητας, που αποτελεί μια βαθιά ρήξη με την ιστορία του ελληνικού κράτους και με τα ανακλαστικά μέρους της ίδιας του της παράταξης, θα είναι ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, μέσα από τη μετάβασή του από την Πρωθυπουργία στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Και ο σχεδιασμός του Καραμαλή, όπως και ο σχεδιασμός του Ανδρέα Παπανδρέου, μέσα στα επόμενα 4 χρόνια θα υλοποιηθούν με απόλυτη επιτυχία. Ήταν η Μεταπολίτευση σε πρώτο πρόσωπο, μια εκπομπή του Φίβου Καρζή για το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αρχισυντάκτης ο Γιώργος Κοβός, μουσική επιμέλεια η Ήρα Πανανίδου και στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Νίκος Αβοργινάκης.
Και να, τι θέλω τώρα να σας πω, μες στις Ινδίες, μέσα στην πόλη της Καλκούτας, φράξαν το δρόμο σε έναν άνθρωπο, αλυσοδέσαν έναν άνθρωπο εκεί που ευάδιζε. Να το λοιπόν, γιατί δεν καταδέχουμε να υψώσω το κεφάλι στα στροφόδιστα διαστήματα. Θα πείτε τα άστρα είναι μακριά κι η γη μας τόσο δα μικρή. Το λοιπόν, ό,τι και να είναι τα άστρα, εγώ τη γλώσσα μου τους βγάζω. Για μένα το λοιπόν το πιο εκπληκτικό, πιο επιβλητικό, πιο μυστηριακό και πιο μεγάλο είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει.